Portreti. Nejen Niagáru, ale dalších nejméně 600 skladeb napsal člověk, kterého vám chceme představit v dnešních portrétech. Jeho hudba k filmu byla nominována na Oscara, ve stopách Thora Heyerdahla přeplul na balzovém voru oceán a Hemingwayovi radil při natáčení filmu Stařec a moře. Edward English. Příběh muže, u kterého asi nestačí říci jen hudební skladatel nebo jen cestovatel, vám v dnešních portrétech přiblíží historik a publicista Radek Žitný. Radku, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví také David Hertl. Portréty. Začněme pěkně od začátku, ale abychom nezabředli do úvodu, musíme některé informace samozřejmě říci asi jenom zkratkovitě nebo heslovitě. On se narodil v únoru 1905 ve Zlonicích na Slánsku, pak to dětství on se různě stěhoval, protože tatínek pracoval na železnici a já si třeba myslím, že asi to klíčové potom, i když se to možná bude zdát zvláštní, je rok 1916, kdy nastupuje nebo je přijat do kláštera v Praze. Bylo to tak?
Každého asi takováhle zkušenost ovlivňuje do budoucnosti, do svého života jinak, ale myslím si, že konkrétně Edwarda Englishe v tom ovlivnila velice pozitivně a kladně i na následující život.
Chápu dobře, že se tam zkrátka musel věnovat hudbě a tam asi jsou ty základy potom?
Asi možná, řekněme, v tom klášteře, kde musel zpívat, asi ano, i když nějaké ty dobové dokumenty nám mluví i o něčem jiném, že už před vstupem do toho kláštera už byly nějaké začátky s komponováním.
No a jak to bylo potom s jeho studií? Protože na jednu stranu on nastoupil na přírodovědeckou fakultu, ale pak je tam takový zvláštní, řekl bych, odskok někam jinam.
Bylo to u něho tak jako v řadě jiných umělců. On prostě proti vůli rodičů utekl, aniž by oni o tom věděli, na Pražskou konzervatoř a začal studovat skladbu.
Vy jste procházel spoustu rozhovorů, které Edward English poskytl ve 30. letech. Jeden z nich vyšel v Národní politice 13. května 1937, tak si ho pojďme poslechnout.
Mou nejoblíbenější autorkou byla v mých 10 letech Božena Němcová. V jedné její knize jsem četl veršík, který mne nadchl tak, že jsem se rozhodl jej zhudebnit. Hrál jsem tehdy na klavír a housle, ale teoreticky jsem ovládal všechny nástroje. Proto jsem svou první skladbičku také vypracoval hned pro celý orchestr. V 15 letech jsem začal komponovat operety. První se jmenovala Inzerát, s tou jsem však měl smůlu. Nikde mi ji nechtěli přijmout a nakonec mi ji hráli alespoň ochotníci. Za 2 roky na to vznikla Praha u moře a ta už byla šťastnější. Hrála se v Uránii, kde v ní debutovala Slávka Procházková a také Láďa Brom. Úplně věnovat hudbě jsem se ale potom nesměl, rodičem nedali na učitelský ústav. Po absolutoriu v roce 1926 jsem se dal zapsat na přírodovědeckou fakultu, odkud jsem utekl na konzervatoř. Měl jsem tam velké učitele, profesora Šínu, potom Jaroslava Křičku a Karla Boleslava Jiráka. Po státní zkoušce jsem začal hledat místo. Zdálo se mi, že snad nenajdu žádné, když ke mně přišel tenorista Novák a poradil mi. V divadle na Slupy hledali tenora. Novák usoudil, že mám docela slušný hlas a poslal mne tam. Přišlo nás 17, ale místo jsem dostal. Tím začala má dráha operetního milovníka, u něhož byla záhy objevena přednost, mohl divadlu dodávat své vlastní operety.
Napadá mne v téhle souvislosti mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Asi hudebních skladatelů nebo lidí, kteří se pokoušeli komponovat, byla v první republice spousta. Edward English byl okamžitě mezi těmi úspěšnými?
Okamžitě tam pochopitelně nebyl, ale vzhledem k tomu, že on se později začal věnovat i filmu, tak můžeme říct, že se jakoby dostal do povědomí také trochu přes film a samozřejmě přes tu malou divadelní kabaretní scénu. Já jsem měl šanci najít v archivu Pražské konzervatoře tady v Palfi paláci jeho originální rukopisné partitury. A musím teda říct, jakožto hudebník, že už o tom můžu mít nějaký vlastní soud, že on psal opravdu úhledné, krásné, nádherné prostě notové písmo, instrumentoval velice zkušeně na to, jak byl mladý a velmi promyšleně. Nenašel jsem tam jediný škrt, všecko psal takzvaně jakoby z oleje hned promyšleně, opravdu perfektně.
Takže opereta v 15, jak o ní mluvil, to není legrace, to opravdu mohl napsat.
Myslím si, že ano.
Z toho, co víme, tak oni si ho různě půjčovali, nebo on přecházel mezi těmi pražskými scénami. Proč nebyl na jednom místě?
Tehdy to byla běžná praxe, že hudební skladatelé, aranžéři a vůbec hudebníci se museli uživit na několika scénách, protože jedna scéna je neuživila. Takovou výsadu mělo pouze pár vyvolených umělců, ale on to vlastně dělal i ze své asi přirozené povahy. On byl takový přelétavý člověk, který chtěl zkoušet stále nové věci, nové prostředí, které ho inspirovalo, takže asi to taky trochu plynulo z jeho povahy.
Tu Niagáru, kterou jsme si pouštěli na začátku, tu on napsal, když mu bylo 26, 27 let. Trumpská písnička, to byl tehdy nějaký fenomén sám pro sebe?
Určitě. Od poloviny 20. let byla tady v první republice obrovská vlna trampingu. On sám byl aktivní tramp, takže není důvod pochybovat o tom, že to vzniklo z důvodu ovlivnění touto vlnou kulturní a společenskou.
Pojďme se ještě vrátit k té národní politice z května 1937 a ještě malý kousek z jeho rozhovoru.
Moje první úspěšná písnička byla Listopad. Po níž jsem byl ihned angažován ředitelem Fenslem do arény jako kapelník. V tomto souboru jsem byl tenkrát vůbec nejmladší. S tatíčkem Fenslem jsem přešel do varieté a tam nastala doba nejúspěšnějších reví. S Jardou Jankovcem jsem jich sepsal několik, s Járou Benešem jsme dělali Když miliony září. Protože už tenkrát autoři dodávali své věci pozdě, nalezl si ředitel Fensel radikální způsob proti nám. Zamkl vždy hudebníka a textaře do pokoje, dodával jim pravidelně jídlo a kuřivo a nepustil je, dokud objednanou práci neodevzdali. Nám se přirozeně takové vězení nelíbilo, a proto jsme se snažili být hotovi co nejdřív. Ovšem museli jsme přitom dělat také svědomitě, poněvadž jinak by nám to ředitel Fensel určitě vrátil a byli bychom zavřeni ještě déle. Nyní pracuji na nové operetě a šilhám po filmu.
Radku, vraťme se ještě ke dvěma informacím. Eduard Ingriš tam říká, že odešel hrát do arény, tak řekněme, co to bylo?
Aréna vlastně bylo divadlo právě pana ředitele Fensla na Smíchově. Bylo to v tehdejší době největší divadlo na levém břehu Vltavy. V podstatě 99% té umělecké veřejnosti procházelo touto scénou a Ingriš byl jedním z nich.
Eduard Ingriš také v té ukázce říká, že pošilhává po filmu. S filmem to dopadlo jak?
Už od roku 1924 se uvádí, že vlastnil malou osobní kameru, takže natáčel nějaké scenérie kolem Prahy a v Praze. Národní filmový archiv ho eviduje v několika filmech, jeho jméno. Konkrétně si dokonce i zahrál zpívajícího vojáka ve filmu Život vojenský, život veselý. A je zajímavé, že nejenže komponoval později i filmovou hudbu, ale angažoval několik děvčat právě z oné arény na Smíchově, které se jmenovaly English Girls a později i Ingrišovi děti a Ingrišův sbor, a to bylo několik takových těles, které působily v těchto filmech. Takže jeho jméno se tam objevovalo samozřejmě v souvislosti s hudbou, ať už byla scénická nebo jiná, ale zanechal tu stopu, pokud já vím, tak minimálně v 9 českých filmech jako spolupracovník na hudbě.
Eduard Ingriš, myslím, že musel být do té druhé světové války asi poměrně bohatým člověkem, respektovaným umělcem, protože zkrátka ty jeho desky vycházely hodně. Patřil k nějaké smetánce umělecké?
Já bych neřekl přímo ke smetánce, patřil spíš k těm velmi oblíbeným autorům, kteří byli zváni právě pro svoji řemeslnou zručnost. Konec konců on vydával svoje skladby ať tiskem nebo i v rámci gramodesek u vydavatele R.A. Dvorského, který byl znám svojí solventnosti, velmi dobře své svěřence nebo své zaměstnance, když to tak můžeme říci, platil. Takže Eduard Ingriš si určitě v tehdejší době nemohl stěžovat na nějakou finanční nouzi, na rozdíl od jiných autorů, kteří nebyli tak dobře placení svými vydavateli nebo svými zaměstnavateli.
Skočme teď do let druhé světové války. Eduard Ingrisch na 3 měsíce okusil, co to je nacistické vězení. Na jakési sešlosti herců došlo k takové události, která se nám dnes může zdát, řekněme, směšná, že Eduard Ingrisch spálil svoje staré lyže, ale tehdy to mohlo mít naprosto fatální následky. Proč?
Já si myslím, že ta příčina toho jeho zatčení byla možná trochu někde jinde. Tehdy byla perzekuována celá řada našich umělců, byl to konec konců i jeho dobrý kolega, přítel a zaměstnavatel Jára Kohout, také kvůli úplně směšné banální záležitosti, že mu visely v jeho kavárně v Jámě nějaké údajně vlastenecké obrazy. Já si myslím, že ta záminka toho zatčení byla prostě někde jinde. Ukázat mu, co to je momentální totalitní systém, aby dostal nějaký strach, aby pokud možno se neangažoval někde, nedej bože, v nějakém odboji, což nemohla tehdejší vládnoucí moc potřebovat. Takže najít si takovouhle jednoduchou záminku asi nebyl problém.
Aha, takže ty spálené lyže, které měl údajně odevzdat na tu zimní pomoc nacistickým vojákům někde před Moskvou, tak to možná nehrálo až tu hlavní roli.
Já si myslím, že ne.
Každopádně ale je zajímavé, že měl být údajně udán děvčaty z nějaké, řekněme, večerní společnosti, kde se sešel. Byla taková atmosféra mezi těmi umělci?
Určitě byla. Bylo tam několik provokatérů z řad gestapa, to do dneška máme písemně doloženo, co třeba dělali v divadle Vlasty Buriana, jak se vzájemně provokovali a kolik tam bylo nasazených provokatérů jenom v těch ansámblech. Takže tahle skutečnost se bohužel dotkla i Eduarda Ingrische.
V květnu 1946 měl údajně Eduard Ingrisch natáčet popravu říšského protektora Karla Hermana Franka. Je to zajímavá informace, protože vy říkáte, že to není až tak úplně jisté, přesto se to opakuje v mnoha publikacích. Jak to mohlo být?
Já mám zprávu od odborníka na toto téma, který se jmenuje Jaroslav Čvančara, který se touto tématikou zabývá celoživotně. On ve svých publikacích i ústně neustále opakuje, že hlavním kameramanem té popravy K.H. Franka byl známý kameraman aktuality Čeněk Zahradníček, který před lety bohužel paradoxně také natáčel vyhlazení obce Lidice. Já třeba jsem viděl ty záběry z BBC, z té pankrácké věznice, kde byl K.H. Frank popraven. Je tam několik fotografů a několik kameramanů. Možná, že někde mezi nimi je schován i Eduard Ingrisch, ale pokud je mi známo, tak ty oficiální záběry, které se pak publikovaly, natáčel Zahradníček.
Jsme tedy v roce 1945-46. Ingrisch je 40-letý muž. Řekněme, že je v nejlepších letech, ale přichází přece jenom určitá politická změna. Tak pojďme si teď ze vzpomínek Eduarda Ingrische připomenout, co se tehdy vůbec dělo. Z těch vzpomínek bude číst Alfred Strejček.
Bylo to v roce 1946, kdy jsme měli povinnou schůzku v místnostech ochranného sdružení autorského. Slovo k nám měl asi 28-letý hejsek, skladatel, vychovaný v Rusku, a řekl asi toto. Musí být konec té nemravné muziky pro ukojení buržoazie a jejich chtíčů. Potřebujeme zdravé skladatele pro budoucí novou a lepší generaci. Žádné šlágry americké, německé a operety. Pak nasadil na gramofon špatně nahrané ruské desky, odrhovačky ruských pochodů v molových tóninách. Byl to laciný drek. A my, operetáci, jsme už ledačemu zvykli, ale co mistři ti tam byli také? Těch mi bylo líto. Všichni jsme věděli, kolik uhodilo. A odcházeli jsme pak jak zmoklé slepice.
Ještě jednou tedy připomenu, byl to rok 1946. Radku, myslíte, že někde tady se rodí ta myšlenka Eduarda Ingrische odejít jinam, zabalit to tady a zkusit to na jiném konci světa?
Já myslím, že tady už byla v skutku reálná. U něj se projevily samozřejmě ty jeho dobrodružné sklony, které už se projevovaly v trampingu před několika lety, před 15-20 lety před válkou. A asi nebyl důvod tady zůstávat v takovéhle atmosféře, takže on prosadil svoji dobrodružnou povahu a prostě odcestoval ze dne na den, se dá říci.
Ono se občas říká, že to byla emigrace, ale zase z materiálu, které jsou k dispozici, se nezdá, že by jeho záměrem bylo definitivně odejít, že on zkrátka jenom hledal práci jinde.
Dá se to tak říct, protože bylo to samozřejmě ještě před únorem 48. Asi ta jeho zhrzenost tímto stavem, že se tady opravdu nedokázal uplatnit tím, co opravdu uměl, což byla hudba, eventuálně ten film, tak ho prostě přinutila k tomuto rozhodnutí.
Vy jste o tom našel velmi zajímavý doklad v archivu ministerstva školství. Je to souhlas s Ingrišovou cestou do Jižní Ameriky.
K žádosti hudebního skladatele Eduarda Ingriše sděluje ministerstvo školství a osvěty po vyjádření syndikátu českých skladatelů, že nemá námitek proti vydání cestovního pasu zhora jmenovanému s platností pro Jižní a Severní Ameriku na dobu 2 let. Hudební skladatel Eduard Ingriš je podle vlastních údajů v žádosti pozván svými přáteli z Jižní Ameriky ke studijní cestě a k projednání provozování některých jeho skladeb a je pozván do Spojených států severoamerických filmovým režisérem Alexandrem Hackenschmidem ke studiu filmové hudby. Žadatel podotýká, že k cestě do Jižní a Severní Ameriky nebude žádat i o příděl devis, kromě přídělu francouzských franků k týdennímu pobytu ve Francii, odkud odjíždí k pobytu v Americe, který bude plně hrazen jeho známými, včetně zaplacení cesty.
Protože poválečná republika neměla valuty, tak on si nakonec místo franků mohl vzít jenom 50 dolarů a velmi často se říká, že to bylo v době, kdy měl v bance milionové konto, čili Eduard Ingriš byl po válce milionář.
Ano, protože už jenom konkrétně jeden příklad, jeho velmi úspěšná opereta Rozmarné zrcadlo se tady hrála několik let a měla přes 1600 repríz a když se to tak sečte, tak jenom tantiemy za toto představení nebo za toto dílo mu vynesli téměř 500 000 korun. Takže když k tomu přičteme ty další věci, takže on opravdu měl konto, které obsahovalo několik nul.
Pokud chtěl pracovat a zároveň snil o tom, že v zahraničí na něj čeká ještě nějaké dobrodružství, tak s tím dobrodružstvím to vyšlo určitě. Radku, přibližte tu jeho cestu do Jižní Ameriky, která dopadla úplně jinak, než chtěl.
Říká se, že si zbalil pouze 2 kufry a těch o něch 50 dolarů a představoval si, že tam bude samozřejmě přijat jakožto úspěšný hudební skladatel. Bohužel všechno se událo trochu jinak, protože Argentina, které tehdy vládl prezident Juan Perón, mu odmítla vydat vízum a odmítla ho přijmout mezi sebe, takže byl, jak si říká, odejít mimo území Argentiny, ale naštěstí měl štěstí v tom, že ho přijeli zase jiní, jeho řekněme přátelé nebo jiní kolegové, kteří mu umožnili se hudebně potom projevit v Jižní Americe jinde.
Kde to bylo?
Těžko říci, kde to bylo více, protože jeho dalším domovem se v podstatě stalo Peru a hlavní město Peru Lima, kde založil i několik komorních orchestrů a později i řídil ten velký symfonický orchestr. Udělal si tam velmi dobrou pověst postupně a já jsem měl šanci a úžasnou příležitost studovat tady na Pražské konzervatoři u pana profesora Petra Čápa, který tam několik let působil a on několikrát za mých studií vzpomínal, jak do Brazílie, kde on hrál v několika orchestrech, byl Eduard Ingriš zván ještě v 70. letech jako čestný host a čestný dirigent a říkal, že spolupráce s ním byla vždycky velmi pozitivní a velmi, velmi podařená. On se tam potom projevil jako velmi dobrý hudebník, dirigent, skladatel a vůbec organizátor kulturního života. Argentina ho odvrhla, Peru ho velmi dobře přijalo.
Pokud jde o Peru, tak tam dokonce, nevím, jestli to platí dodnes, ale léta se opakovala u nás ta informace, že jeho jméno je tam i v učebnicích Ingrišovo.
Ano, je tam dokonce i ve školních učebnicích, je tam uváděn pod hesly fotograf peruánského prezidenta, protože vytvořil jeho oficiální snímek, který pak visel na všech úřadech a ve školách a je tam uváděn i jako cestovatel, jako hudební skladatel a dirigent.
Dokonce měl dirigovat symfonický orchestr ve chvíli, kdy začínalo vysílání peruánské televize.
Ano, ano.
Další zajímavá věc. Radku, vy jste řekl fotograf, pojďme tedy nakousnout tohle další poměrně zajímavé téma ze života Eduarda Ingriše. K fotografování se dostal už u nás za první republiky, ale právě v Jižní Americe, tam ten jeho talent se rozvinul opravdu do široka.
On měl v sobě velkou dávku samozřejmě technického nadání, protože říká se o něm, že kvalita jeho snímků je samozřejmě závislá na tom, jaký používal aparát. On měl asi tu českou technickou mysl natolik rozvinutou, že dokázal sestavit film a objektiv tak dobře, že mu to chytalo dobře barvy, dokázal najít dobré prostředí a kvalita těch snímků byla údajně dána nejenom jeho představivostí, ale také tím, že dokázal tuhle tu technickou stránku velmi dobře zvládnout. Prý si vyrobil vlastnoručně stativ na fotografování, který se běžně tehdy nedal koupit a tak dále, takže on přemýšlel i takhle technicky a to bylo asi základem jeho úspěchu.
Ty jeho fotky vyhrávaly mezinárodní fotografické soutěže a dokonce byly tištěny v časopisech Time a Life. A v té době se prý na něj obrátil i americký vicekonzul Lauren McIntyre, který mimo jiné zastupoval zájmy Hollywoodu a požádal Ingrishe, aby ho naučil fotografovat. A právě tahle známost s McIntyrem později stála i u další nové známosti, totiž s Thorem Heyerdahlem. Tak pojďme si to poslechnout.
Moje fotografie viděl i druhý nejvyšší představený americké ambasády v Limě. Mladý a sympatický Lauren McIntyre. Chtěl se naučit mému stylu fotografování. Hodně jsem fotografoval. Dirigoval jsem jen 5 povinných koncertů pro filharmonii, až jsem se dostal k lidem z filmové branže v Hollywoodu. Jedno z největších mých životních es, k němuž mne McIntyre doporučil, byl světoznámý Nor Thor Heyerdahl. Potřeboval fotografie do svých vědeckých knih. Měli jsme schůzku v hotelu Bolívar, to je hotel uprostřed Limy. Bylo to poměrně časně z rána a v hotelové hale sedělo málo lidí. Marně jsem mezi nimi hledal zarostlého dobrodruha, obdivovaného vůdce Kon-Tiki. Uprostřed seděl muž, hladce učesán, v bežových šatech. Připomínal bankovního úředníka a něco psal. Ten den zrodilo se velké přátelství.
Thor Heyerdahl, mám ten dojem, že Ingrishe okouzlil právě svojí cestou na Balzovém voru a Edward Ingrish se rozhodl něco podobného zopakovat. Radku, my bychom tomu mohli věnovat několik pořadů, tak jenom ve stručnosti, jak to dopadlo?
Dopadlo to tak, že on se rozhodl, Edward Ingrish, v podstatě dokázat to, jak před lety, před mnoha staletími a tisíciletími Inkové cestovali mezi, řekněme, kontinenty nebo mezi ostrovy a rozhodl se, že na pouhém Balzovém voru, který měl krásný název Kantuta, podnikne cestu z Peru do Polynézie. Ta první se mu moc nevydařila, skončila takovým trochu nezdarem. Ta druhá už byla úspěšnější, on to všechno krásně zdokumentoval, nafotografoval a samozřejmě ta informace o této plavbě obletěla celý svět a psalo se o tom, jak český cestovatel a fotograf a kameraman a hudební skladatel se povznesl do nebývalých výšin a dokázal to, co Inkové před mnoha tisíci lety.
V době mezi těmito dvěma plavbami se na Ingrishe obrátili opět hollywoodští producenti, protože se natáčel film Stařec a moře podle předlohy Ernsta Hemingwaye. No a Ingrish se stal poradcem a mimo jiné se sešel právě s Hemingwayem. Opět krátká ukázka.
S Ernstem Hemingwayem jsem filmoval na Cabo Blanco v severním Peru. Výjížděli jsme na moře a trpělivě čekali na největšího marlina, obrovskou rybu. Žádná z těch, které zabrali, nebyla ještě tak velká, aby to pro film Stařec a moře bylo dobré. Hemingway mluvil mnohem lépe španělsky než já anglicky, a tak jsme se bavili v této sympatické řeči. Zajímaly ho moje vorové plavby a napsal mi To Edward Ingrish, admiration wishing all good things. Ernst Hemingway.
Pojďme teď na malou chvíli k soukromým věcem. Je to k neuvěření, jsme někdy v 50. letech nebo už na konci 50. let. Edward Ingrish je pořád ještě svobodný muž. Jak to dopadlo s jeho svatbou?
Jeho svatba byla, řekněme, jako vystřižená z nějaké romantické knihy, protože on si našel partnerku, které údajně zatajil svůj věk.
A měl ho prozradit doslova několik hodin před svatbou.
Měl ho prozradit údajně až několik hodin před tou samotnou svatbou, takže projevila se tehdy ta jeho dobrodružná povaha i v tomhletom ohledu.
Mimochodem, ta jeho manželka, to je vůbec jako velmi zajímavá osobnost, protože bankovní úřednice, kterou potkal v Los Angeles, pokud se nepletu, ale nebyla to Američanka.
Co na to říct? Prostě Edward Ingrish se projevoval všelijak, prostě bohemský umělec, u kterého se nedalo očekávat, co prostě provede, takže
Nina Karpuškinová byla dcera ruských kozáků, kteří v době před druhou světovou válkou a ještě po ní krátce žili v Brně. Když se vzali, tak Eduard Ingriš přeci jenom už tedy byl, řekněme, muž trošku stárnoucí, který teď začal těžit z té své dlouholeté filmařské práce. Ale nebylo to úplně jednoduché, protože znamenalo to cestovat hodně po Spojených státech. Co manželé Ingrišovi dělali?
Dá se říct, že se snažili uplatnit tou svojí filmovou tvorbou. Edward Ingriš natáčel ve vlastní produkci několik filmů, ve kterých dokumentoval jak Jižní Ameriku, tak potom i ten sever. Snažili se prostě prosadit tehdejší trend, který i prosazoval Hanzelka se Zigmundem, cestovatelskou poetiku, cestovatelskou tvorbu zachycenou na filmovém pásu, takže oni vlastně nabízeli svoje, řekněme, filmové záběry americkým filmovým společnostem a Edward Ingriš se tam samozřejmě seznamoval s celou řadou význačných filmových osobností, což mu zase vyneslo kontakty a úspěch.
Oni potom také jezdili po Spojených státech, po Kanadě, pořádali besedy, kde Eduard Ingriš ještě zúročil ten filmový materiál, který natočil na Kantutě, na tom voru, a ty besedy prý byly velmi oblíbené.
Ano, byly velmi oblíbené, dokonce se zase o tom psalo velké ohlasy v tisku i mimo Ameriku a já si troufám říct, že Eduard Ingriš těmi svými cestami a tím zdokumentováním těch cest se stal zase inspirací pro celou řadu dalších cestovatelů. Nejenom pro Hanzelku se Zigmundem, kteří s ním spolupracovali, ale i pro ty americké cestovatele.
On se tedy vlastně stal Američanem, když to tak řekneme, nebo žil ve Spojených státech. Taková zajímavá věc, v roce 1985 mu k 80. narozeninám údajně poslal blahopřání americký prezident Ronald Reagan. Nakonec jsme si nechali ukázku, která, musím říci, že mě téměř dojala, je z roku 1983, kdy už starý Eduard Ingriš nahrává svoje vzpomínky. Je to zajímavé tím, že člověk, který dlouhá léta strávil v Jižní a Severní Americe, tak si do posledních let uchoval nádhernou měkkou češtinu. Tak si ji poslechněte.
V mých 78 letech už se nedají dělat zázraky. Chci jen ještě připomenout, že už dávno nám zapadla opona Komenského divadelka, kde jsme dohráli svou roli už pomalu před 60 lety a že není daleká doba, kdy dohrajeme naši poslední roli i na této planetě a přestěhujeme se na velké jeviště pod taktovku toho největšího režiséra, kde už nás čekají ti naši kamarádi, kteří nás předešli. Loučím se s vámi, se všemi a s pozdravem kouzelného večera na Daliborce. Krleš, krleš, krleš. Váš Eduard Ingriš.
Eduard Ingriš zemřel 12. ledna 1991 v Renu ve státě Nevada ve Spojených státech a jeho popel byl převezen do Zlonic, tedy do obce, kde se narodil. Radku, my ale musíme říci ještě důležitou věc. Ta pozůstalost po Ingrišovi, ta byla obrovská. Tam byly samozřejmě fotky, byly tam filmy. Je škoda, že pokud jsem pochopil, tak on nenapsal paměti.
Nenapsal, bohužel k tomu nedošlo. On nabízel dokumenty Josefu Škvoreckému do Toronta, ale už nebyl sám schopen nic sepsat a potom už se to nerealizovalo.
A jak tedy to dopadlo s tou obrovskou filmovou fotografickou pozůstalostí?
Ta pozůstalost měla údajně přes tunu, přes 1000 kilogramů písemností a všech těch materiálů a naštěstí díky nejenom pánům Zigmundovi Hanzelkovi a také jeho paní manželce Níně Ingrišové byla převezena právě do Muzea jihovýchodní Moravy, kde je vedle písemností a dokumentů Hanzelky a Zigmunda uložena celá tato pozůstalost. Takže naštěstí máme tyto materiály u nás v Čechách.
A v Čechách máme i Ninu Ingrišovou, která se 12 let po Eduardově smrti přestěhovala do Brna. Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný právě Eduardu Ingrišovi. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Josef Trávníček. Nejen tento pořad, ale i další pořady z cyklu Portréty můžete poslouchat také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Děkuji Radku Žitnému, díky a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Spolu s ním se od mikrofonu loučí také David Hertl.